Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fil-waqt il-ħin huwa l-erba, il-komplamenta wara nofsinhar it-tajb li semija kollha tagħna. U issa nilqgħu magħna fl-istudio u l-Dr. Ray Bondin għall-programm ieħor Kultura, Arti, Storja. Rej, il-wara nofsinhar it-tajb u grazzi li għal darb'oħra anke f'din l-iska tal-kemm qasira, il-festa ta' Sant'Antnin, xorta waħda qiegħed magħna, allura nirringrazzjawk.
Kaċċafna li għalija unur li nkun hawnhekk u nagħti semmi fir-raħal li llum huwa r-raħal tiegħi li 12 sena hawnhekk ngħix hawnhekk u nħoss verament marbut ma' dan ir-raħal.
Kont qed nirrifletti fuq l-isem tal-programm Kultura, Arti u Storja u naħseb li dawn it-tlet aspetti hekk jinkwadraw lilek fil-veru sens tal-kelma. Bħala titlu vera jaqbel, vera jixraq.
Grazzi ħafna, ċertament huma titli huma suġġetti li huma għall-qalb immens.
U qed ngħidlek għaliex rejjina segwik ukoll anke fuq Facebook u apparti l-ħidma tiegħek hawnhekk però tkun mistieden. Ħafna barra minn Malta, speċjalment għalija.
Musqalija biss, però s'għalija partikolari.
U naqraw nara l-ewwel net il-nies li hemm ma nkunx nafhom jien imma ir-rikonoxximent illi juruk. U li inti intis fil-ħajja ta' dawn in-nies.
Mhux tal-li hekk tal-li kif kemm darba ngħidilhom naf fuq sqallija kważi iktar minn sqallin stess għaliex sqallija fil-kobor kbir tagħha sqallija tiftakar huwa enormi u x'hekk huwa iktar minn mid darba is-sajz ta' Malta tant għandhom wirt li huma stess għaxjet huwa importanza kollha.
Vera, tassew. Illum ovvjament kif qedna qegħdin fil-ġimgħa tal-festa ta' Sant'Antnin, allura qabel qatt li jisma' illum niffukaw u nitkellmu ftit fuq il-Franġiskani.
Iva, ekku, naħseb li huwa waħda mill-kumunitajiet reliġjużi l-aktar importanti li qatt kellna f'pajjiżna u qatt għandna f'pajjiżna. U naħseb tajb li wieħed jirrifletti ftit. U qed nixtieq din l-osservazzjoni li kont diġà għamil ta' darba niftakar li aħna nafuq Sant'Antnin ta' Padova. Fil-fatt jiena ħaddimt ħafna l-Portugal, speċjalment fuq żewġ siti li daħlu huma World Heritage illum li kienu marbutin ħafna mal-ordni tal-kavalliri. U għal-Portugiżi huwa Sant'Antnin ta' Lisbon u fil-fatt huwa twilet Lisbon bħal Sa Franġisk minn familja sinjura ħafna. Għal-bidu kien assis normali u mbagħad meta ra x'kienu qegħdin jagħmlu l-Franġiskani għax kien proprju fi żmien fejn kien għandu ħajsa Franġisk stess. Kien iddeċida li jidħol magħhom. U kellu l-kuraġġ li jagħmel ħaġa li probablement ħadd jogħol ikun jaħsibha mhux darbtejn iktar għaliex kienu għadhom kemm qatlu numru ta' Franġiskani il-Marokk u kien iddeċida li jmur hemmhekk u fil-fatt l-ewwel missjoni tiegħu kienet proprju hemm. Imma insomma bi żmien kien bniem li kien marit ħafna u għadda minn tbatijiet kbar u spiċċa mitfun ġo Padova għax propju għamel żmien ġo Bologna f'dawk l-inħawi u spiċċa mitfun ġo Padova u kulħadd jafu bħala Sant'Antnin ta' Padova. Fil-fatt il-Knisja ta' Padova hija knisja sabiħa immens, kull minn imur hemm hija verament meravilja la freski li għanda u sabiħ taħħa li inti tista iddur madwar dak il-monument fejn hemm midfun Sant'Adnin, ħaġa li għamluha għan-normi enormi ta' nies. Padova stess hija belt sabiħa immens, hija patrimonju mondjali wkoll u naħseb hija worthit verament li tmur tara. Però aħna l-Maltin, per mhux il-Maltin bista, anke t-Taljani, l-iktar li nafu bħala l-qadisti fiċċa affarijiet mhux hekk.
Lekin huwa jiex mitlu fin.
Mitlu fin, eżatt.
U ma nafx kif jirnexxielu dejjem dan.
Jiena bniem nista f' affarijiet. U għaw nuqata meta ma nistax insib xi ħaġa. Però hija storja ħelwa li hija storja marbuta mal-fatt li kellu ktieb kien qalbu ħafna ta' salmi u dak iż-żmien. Qed nitkellmu fuq is-seklu 1200 dak iż-żmien li kollu ktieb kien xi ħaġa kbira ħafna, ma kienx għandx kien hawn kotba fi ngħid. Il-fatt kien ħadulu student u dal-student u dak kien qalbu ħafna x'kien ktieb li kien jużaħ ħafna Sant'Adnin u kien talab biex jiġi lura u dal-student kien mbagħad iddispjaċi u tgħidu lura u għalhekk minn hemmhekk bdiet din li jarġgħej sipla fejt mistofin. Però hija ordni l-Franġiskani minuri, aħna ngħidu nafhom bħala l-Franġiskani minuri, għaliex kif tafu l-Franġiskani mbagħad inqasmu fi tliet ordnijiet li huma l-Franġiskani minuri, konventwali u kapuċċini. It-tlieta preżenti għawdex, però damu ma ġew għawdex, però Malta ġew mument bikri ħafna wara li kienu stabiliti l-Italja. U mhux mill-ewwel imma ġew l-ewwel li kellna kienu Patrick Franġiskani minn Sqallija u fil-fatt il-provinċja ta' Malta damet ħafna snin marbuta mal-provinċja ta' Sqallija. U mhijiex daqshekk li fil-fatt inqasmet xi ħaġa over 100 years or so li inqasmet provinċja għalija. Però dakin il-reliġjużi kollha, kumentet reliġjużi Maltin kollha kienu marbutin ma' Sqallija. Nafu xek.
Għaxan għabbiċin dejjem, għallura dejjem. Konna,
il-rabta kienet enormi, aħna tinsiex. Li aħna biex ngħidu hekk l-ewwel pass barra Malta kien Sqallija.
Allura
kollox kien marbut hemmhekk, il-kavalier stess kollox kien iġibu minn hemmhekk, il-rabta ta' familji. Hija xi ħaġa inkredibbli jiena immur fejn immur fi Sqallija dejjem insib kunjomijiet Maltin jew Maltin Sqallin għax aħjar tajtek għadni kemm ġiet kont festa tal-Kurċifiż Ġo Mazzarino fejn l-arċipriest huwa jismu Mallija.
Mallija kunjom.
U stess jgħid li probabbilment oriġini Maltija. Però hemm kunjomijiet ta' kull tip anke f'dar raħa li huwa maqtuħ. Maqtuħ, però huwa raħa li minn Kurċifiż żgħar jagħmlu festa kbira jgħidlu l-Kurċifiż dell-Olmu u r-rabtiet ma' Malta huma kbar bħalma huma fil-bliet kollha. Pereżempju, waħda minn żewġ l-iktar żewġ affarijiet importanti ma' bruti ma' Malta qegħdin morru l-lemmi suġġet
mis-saħħa.
Waħda hija li hemmhekk hemm mitfun Filippo Paladini li huwa pittur li ħadem ħafna Malta. Ħadem kemm fil-palazz tal-Belt u kemm fil-palazz tal-Busquets u x'hekk. U ħadem ħafna pittura kullum kien, mhux daqs Mattia Preti, però ħadem ħafna. U t-tieni il-Gran Mastru Karaf fil-familja tiegħu kellhom art kbira f'dawk in-naħat. U allura kien hemm dejjem isem il-familja u kienu jiġu Malta u hemm anke ħodba marbutin ma' dan. Imma insomma. Però kif għedna l-provinċja ta' Malta kien dejjem marbuta ma' dik Sqallija u danna kien iġib rikkezza wkoll għax bekk kienu jġibu ħafna pitturi importanti u ħafna opri sbieħ ġo Malta. U dan hekk għal ħafna snin. Fil-fatt il-knejs franġiskani normalment huma knejs li għandhom ħafna opri tal-arti, għalkemm normalment huma sempliċi, ma fis-sessin għandhom ħafna opri tal-arti. Dik tar-Rabat kien it-ewwel waħda saret biftejjim kważi man-nies nobli tal-imdina li rriduhom il-Franġiskani hawnhekk u nafu xek l-ewwel Grand Master li ġi lill-Adam li ġi Malta. Kien ħobbi mhur hemmhekk u fil-fatt kellu kamra biex ngħidlek hemmhekk li għadha hemm sal-lum kien ġiet restawrata. U fil-fatt kien mit hemmhekk għax ċekket ix-xewwa tiegħu kien marbut ħafna mal-Franġiskani. U dan għaliex għaliex il-Franġiskani wkoll kienu marbutin ħafna u għadhom mat-Terra Santa u xek mal-Arti Mazza.
Ekku, eżatt.
Il-provinċi Franġiskani kollha kellhom kienu jagħtu importanza għall-Arti Mazza u kienu jiġbru flus għall-Arti Mazza. Però l-iktar tlieta importanti bħala jekk jidhru kommissarjat tal-Arti Mazza kienu Napli, Palermo u Malta, u Malta biżmien saret iktar importanti mill-oħrajn. U għad hemm sal-lum parti mill-kunvent tal-Belt li huwa l-kommissarjat tal-Arti Mazza. Għaliex kien importanti? Kien importanti għaliex dawk li kienu jmorru missjonari l-Arti Mazza kienu jgħaddu hawnhekk biex jitalmu l-Arbi għax il-Malti viċin ħafna l-Arbi u kienu minn dejjem minn jaf l-Arbi, allura kienet importanti immens. U għaliex ukoll kienu l-preżenza l-Kavalliri u xek jiġifieri l-preżenza l-Kavalliri li kienet preżenza qawwija fit-Terra Santa tajjeb u ħażin, m'sodu nħu dik l-istorja llum, però l-Franġiskani kienu jimxu biex ngħidlek magħhom. L-isfortuna hi li fejn qabel kien ikun hemm numru ta' patrijiet Franġiskani, it-Terra Santa llum minħabba li naqsu fin-numru m'għadux normali. Qabel jien niftakar anki jien stess, niftakar dejjem kien hemm wieħed Ġerusalemm, wieħed Bethlehem u għalkemm hemm patrijiet Franġiskani li jitilgħu hemmhekk regolari, però mhumiex permanenti hemmhekk li hija ħasra kbira x'qabel kellhom influenza mhux ħażin. Naħseb importanti wkoll li ngħidu li ġieli saqsuni għaliex ngħidulhom ta' Ġiżu. Sfortunatament jekk taqra issib li jgħidulek li din hija il-Maltin li ġabu għad il-kelma ta' Ġiżu. Fil-fatt mhux hekk, dan huwa żball kbir, żball li jingħattu mbagħad jibqa' jirrepetu ħadd ieħor.
X'hekk jiġri mbagħad?
Ta' Ġiżu huwa blisqalli. Kompletament blisqalli. Ġifieri aħna konna kif għedna marbutin ħafna mal-isqalli u anki għandna ħafna kliem mill-isqalli fil-lingwa tagħna u hija offiċjali huma Santa Marija ta' Ġesù, però fis-qallija kienu magħrufin bħala ta' Ġiżu u aħna wkoll ħadna l-istess mod kif ngħiduha. Il-preżenza Franġiskani f'qallija sfortunatament niżlet ħafna u għalqu ħafna knejjes li huma sbieħu importanti u għandi l-unur ngħid li jien kontent ħafna lill-famuż Giorgio Acolina li kien l-arkivista
u
riċerkatur kbir, verament
riċerkatur
kbir fuq il-Franġiskani, kontentu biex meta għalqet il-Knisja ta' Ġiżu ta' Noto u llum tagħmel parti mill-Università li hemm hemmhekk, għax il-konvent sal-Università ta' Noto, hemmhekk kien hemm it-tfun qaddis Malti, però mhux qaddis tal-Knisja, qaddis għalihom il-Franġiskani. U fil-fatt ir-regola tal-Knisja tagħna ma jistgħux ipoġġuh ġol Knisja, qiegħed ġol kappella privata tal-Franġiskani ġo ta' Ġiżu l-Belt. Ġibi meta kienet għalqet, konna ġibna il-remains tiegħu, il-remains tiegħu.
Il-fdalijiet tiegħu.
Il-fdalijiet tiegħu hawnhekk eħer, u kont ħadd gost ħafna li kont involut. Fader Giorgio Acolina kif għedna kien riċerkatur kbir u għamel l-iktar studju dettaljat li hawn ta' komunità reliġjuża f'Malta. Ktieb li kważi għandu 800 paġna. Enċiklopedija kbir, kien ħajtu kollha jistudja, kien jisifer ħafna lejn Napli u Palermo fejn kien hemm l-arkivi ħafna fuq il-Franġiskani ta' Malta u anki Siracusa u anki jinkon darba minnum kont jintu anki jem Siracusa biex fit-taxxi affarijiet. Kien studjus metikolus immens, ġifiri ma kienx iktab xi ħaġa jekk ma kienx ikun ċert 100%. U hija storja intriganti ħafna, hija storja mimlija mimlija dettalji u verament sabiħa, però ovvjament ftita u minn sejf jaqra ktib ta' 800
paġna.
Ekku,
ekku f'ħaf dettalji u riċerka.
Interessanti li hawn diġà mhu ħafna ma ġew issa min jaf għaliex, ma damu ħafna ma ġew. Propju din sena jalqu 120 sena ta' preżentaw hekk, ma nafx kif ma semmew hiex, għax 1899 li ġew l-ewwel Patriċ Franġiskani hawnhekk, u għasdu għajn silem, ġifieri din hija xi ħaġa sabiħa lilna li kienu għażlu hawnhekk.
Ta' Ġiżu qed ngħidu.
Ta' Ġiżu, qabel ma kellhom il-Knisja u l-Konvent, diġà kien hawn numru ta' Franġiskani hawnhekk, kienu jgħixu ġodar fl-istess inħawi li dak iż-żmien kienu pratikament fl-eliqi, ovvjament, ma kienx hemm il-bini li hemm illum. U mbagħad fil-bidu tas-seklu x'hekk kienu għamlu il-Knisja u l-Konvent fit-206 minn għalija konna ċelebrajna l-mitzena tal-preżenza tagħhom hawnhekk. Hija knisja żgħira imma ħelwa ħafna. Mamra pittura kifet għatlek dejjem kienu dejjem il-Franġiskani jikollhom pittura tajba u statwi sbieħ ukoll u naħseb li il-preżenza tagħhom hawnhekk kienet dejjem preżenza importanti u x'hekk jikkollabraw ħafna mal-Arċipriet u mal-Knisja dan huwa ħaġa sabiħa immens u iżommu l-komunità biex għajtek ta' dik in-naħa ta' insieme.
Ovvjament għandek ukoll imbagħad il-Patrijiet Kabuċċini qegħdin ir-Rabat u l-konventwali qegħdin ir-Rabat.
Ir-Rabat ukoll.
It-tliet ma' Franġiskani.
It-tliet ma' Franġiskani.
Tliet ferat ħana jgħidu it-tlieta li huma.
It-tlieta. Il-Kabuċċini fid-dinja kollha dejjem kienu jippreferu jkunu barra mill-Belt. Għalhekk preżempju il-Belt m'hemmx imqegħdin il-Furjana, għax ovvjament kienu bnew fejn ma kien hemm xejn, għax il-Furjana fil-bidu ma kienx teżisti għax kienet art biex ngħidlek bla bini biex il-kavalieri mill-Belt kienu jaraw min se jattakkhom mill-art. Mbagħad minn iż-żarrija u minnew il-Kabuċċini, però dawk biss kien hemm fil-bidu, insomma. Però kif għedna l-preżenza Franġiskani f'Malta hija importanti immens, anki għaliex minn Malta fetħu diversi missjonijiet fid-dinja, jifieri barra li kienu jibatu it-Terra Santa, nafu x'hekk li l-preżenza tagħhom ġo Londra pereżempju minn dejjem kienu jieħdu ssib il-morda li kienu jitilgħu Londra. U minn dejjem kellhom dar
u
għadhom għadhom sallum minkejja n-numri tagħhom naqsin u x'hekk. Minn dejjem kienu preżenti il-Kanada, ġo parroċċa ta' San Pawl ukoll li hija l-parroċċa tal-Maltin u wkoll f'numru ta' postijiet oħrajn fil-South America u x'hekk. U wkoll ġo l-Awstralja, wkoll hemmhekk ukoll ġifieri marru fejn kien hemm l-immigranti Maltin. L-istess kienu għamlu għal ċertu numru ta' żmien fil-Afrika ta' fuq, fit-Tunisija, però mbagħad ma baqgħux hemmhekk. U ġifieri kienu jimxu mal-Maltin u jippruvaw jagħtu servizz lill-Maltin emigrati. U għadhom sallu l-Awstralja u l-Kanada preżenti hemmhekk. Tal-Londra kienet iktar marbuta mal-morda. Illum orrajt għaw għajnuna kbira mill-Community Chest Fund u affarijiet oħra u x'hekk u fondazzjonijiet oħrajn, imma dak iż-żmien għal żmien twil kienu huma biss li kienu preżenti ġo St. George's Drive u kont innafhom sewwa għaliex meta ta' tifel żgħir kont mort għamilt l-ewwel lawrija tiegħi ġo Londra kont propju mhux il-bot noqgħod il-bot minnhom. Kif qed huwa preżenza tagħhom f'Malta kienet importanti immens. u taw ħafna l-pajizna taw n-nis li kienu ta' skola kbira. Mumiex marufin għedu għanna bħal ġizwiti li kienu n-nis ta' li, li kellum ċertu livello li ta' skola,
pero
kienu u koll prezenza għawija religjuża iktar minn kollox. Pero anki pala predikaturi ovvjament kulħadd jgħid li d-Dumnikani kienu l-iktar diktar
predikatur marufin għax għandiru tal-kelma tal-la
ekku u veru anki l-istoria ekki pero anki u mwassess kienu il-Franġiskan u d-Dumnikani kienu jimmorru tajab ħafna il-Franġiskan il-Minuri u d-Dumnikani fil-fat meta konna mezmin kont nattendi ħafna il-Festa San Domingo fil-bet anki fil-kant tagħhom dejjem kienu jisemmu il-Franġiskani u d-Dumnikani niftakar partikolarment talba ta' qabel li kell li kienu jagħmlu li kienet proprju marbuta hemmhekk. Ovvjament meta mbagħad imdiet il-belt fetħu l-belt mill-ewwel ukoll u hija waħda għalija waħda mill-ġojjelli tal-belt. Kemm minħabba l-opri tal-arti, manku wkoll minħabba l-iskultura li jinkellu l-unur li nirrestawra flimkien taħt biex nagħtek is-superfiċi ta' Father George u hija knisja sabiħa mmes. Ħaġa li ftit jafu huwa li oriġinalment is-saqaf kien ċatt u kien biss fin-1920s li għamluh bil-forma li hemm illum. U hemm struttura sabiħa mens ta' inġinerija li ħadd ma jara li kienet magħmula d-dockyard biex iżomm dan is-saqaf litteralment dan l-istruttura qiegħda żomm dan is-saqaf sabiħ li hemm ta' Ġesu l-belt. Knisja li hija marbuta ħafna wkoll u x'hekk mal-Beatu Nazzju Falzon. Beatu Nazzju Falzon kien mitla dawk in-naħat, in-naħat ta' tfuliti, għax jiena
tfuliti
kien bejn San Paolo ta' Ġesu, anzi kważi iktar ta' Ġesu.
Għax huma l-belt il-knies kollha qrib xulxin ukoll.
Dak iż-żmien kien hemm numru ħafna ikbar ukoll ta' Patris sfortament illum
numru dejjem niżel,
dejjem niżel. Hemm kunvent sabiħ immens li parti minnu kien waqa' fil-gwerra sfortament, però l-knisja qatt ma kienx intmesset fil-gwerra. U fejn bħal ħafna kies oħrajn kien hemm numru ta' konfraternitajiet, l-iktar waħda importanti ovvjament l-Arċi konfraternità tal-Kruċifiss li għandhom dak il-Kruċifiss mirakuluż verament sabiħ immens. U magħruf ma kull min jistudja l-kruċifissi li dal-aħħar ġie restaurat.
Kien hemm anke fuq u fil-fatt fuq il-medja u
eżatti. Jien sinċerament kważi biex ngħidlek tagħmel fil-fis sens qatt min għandu l-kuraġġ jirrestawra għax tant huwa kruċifiss importanti. U tant kien għal-qalb il-Beltin u mhux il-Beltin biss jiġifieri, ma kien għal-qalb il-Beltin immens. Fit-tfuliti u dejjem bin-nies jitolbu qudiemu u però mhux mill-belt biss, kien hemm following devozzjoni kbira minn kulħadd. Ovvjament il-konfraternità wkoll magħrufa għal waħda mill-aktar pulċisjonijiet antiki li hawn tarġima' l-kbira.
U anke id-duluri hux hekk.
U d-duluri għadha tiġbed minkejja li llum id-duluri jsir. Kważi kull belt u raħal, però għadha
tiġbed
eżatti. Again hija kienet sabiħa immens dik il-pulċisjoni, però kien hemm ukoll pulċisjoni taħrajn li llum sfortunatament m'għadhomx importanti inkluż tas-salib.
Imma mekk ta' Ġesu il-belt qatt ma kellhom festa parrokjali, festa
ġimgħa kbira.
Ġimgħa kbira hekk fimt mhux bħal parroċċi oħrajn jiċċelebraw il-festa
bi
tridu paneġirku, eċetera.
Per eżempju San Giuseppe ir-Rabat jew hekk.
Eżatt, kemm għandhom il-festa hemmhekk, kollha patrijiet ta' Ġesu
ir-Rabat.
Ekku.
dak għandhom il-festa kbira ta' San Giuseppe li hija waħda mill-eqdem festi li jsiru f'Malta. Però l-pulċiżjoni ta' ġemma kbira mhix l-eqdem waħda, però waħda mill-iktar eqdem u hemm set ta' vari verament sabiħ, jiġifieri set sħiħ ta' vari verament sabiħ. In partikolari għalija id-duluri u l-monument. Il-monument huwa għalija l-isbaħ monument li hawn. Anki ġos għalija stess, għatmaraj, li jem ħafna monumenti, pero man għatmaraj t-sabiħ da' skem. U għandil unuru najt li meta darba minnom, numu ta' s-ninilu, sta' muċħazin. Kien s-forta minn tamlet il-xita, waqt il-pulċisjoni u daħlu għom, kem jista' jkun jaġlu ma' l-monument ma' tistax taġlu għax mamul li jridu jerfgħu erba' rġiel u bitba tija verament kbira u ma nafx.
Ġalbet tikkunsidra li
t-tara
emmek u t-tara kif irġiel.
Fil-fatt fl-aħħar parti jitbatu immens kien ix-xarab kollu u kien propju il-papa li kien il-prokuratur tal-fratellanza li kien responsabbli biex jiraġgħu għamluħ sabiħ kif kien għabim, mux għamluħ sabiħ, għam id-drapp iktar minn kollox, pero sabiħ immens. Ġifiri, il-Patri Franġiskani kienu dejjem ta' importanza f'pajjiżna u naħseb l-ġit li għamlu u għadhom jagħmlu llum nafu numru ta' minnhom li huma kif ngħid jien nies kapaċi immens u għandu wieħed partikolari f'moħħi forsi mhux fair li nsemmih però li jagħtaw proprju għaw li huwa l-pritki tiegħu ma' verament eċċezzjonali. U naħseb għala jinsilem għal-raħal żgħira jinsilem il-preżenza tagħhom hija xi ħaġa li għandna nkunu kburi bih.
Rejni ringrazzjak il-ħin tagħna għadda x'dalwaqt l-erba' u nofs hekk grazzi ta' dan it-tarif u kil bambini tista' nitqgħu fis-skeda fis-sajf u wissu għal-fest oħra issa tal-Madonna tal-Loreto. Grazzi ħafna Rej, grazzi mill-qalb.